Kifliyar Ağatlı Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada üýlenmen ýogşanany urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 15-nji noýabr hepdeniň ýegşenbi güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyna bagyşlanan söhbetdeşligini ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini diňler. İslam devleti ekstremist topar Parijde 127 adam öldürän hüjümleriň jogapkärçiligini öz boýunyna aldy. Ekstremist topar 14-nji noýabrda çap edilen beýanatynda bu hüjümi partlaýjy guşak giyen 8 ogonyň amala asyranlygyny aýtdy. Beýanatda 13-nji noýabrda hüjümleriň Islamyň peýgamberiniň maskaralanmagy Islam devletiniň territoriýasyna howadan urulýan zarbalar üçin jogapdyk aýdylýar. Bu beyanat Fransuz prezidentiniň televizion arkaly eden beyanatynyň ýanyna gabat geldi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande televizion eden çykyşynda Parijde urulan hüjümlerde 127 adam öldürildi diýdi we bu işin Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala asyrylanyny aýtdy. Ol 16-njy noýabrda parlamentiň adatdan aşardy usulyna çykyş etjekdigini, şeýle de ýurdun 3 günläp resmi ýat tutjakdygyny aýtdy. Dünýä ýurtlarynyň liderleri şol sanly Amerikan prezidenti Barack Obama, German kansler Angela Merkel we beýlekler Parijdäki terror hüjümlerini ýalgaryp çykyş etdiler.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world.
Biz Fransuz halkı ve dünyanın beylaki devletleri bilen öz adamlarımızın kassına çıkan islenlik terrorçu toporu cevapkarsilge çekmek için ehli dadi edersip President Obama etti.
To bring these terrorists to justice and to go after any terrorist networks that go after our people.
Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Parijde bolan hüjümler Wenada 20 ýurdun we dünýä guramalarynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Siriýada guruşa çözgü tapmak maksady bilen geçirýän duşuşyna has uly ähmiýet berýär diýdi. Ol 14-nji noýabrdaky duşuşyň başlanmagynyň öňýanyny Medvedew üçin aýdan sözlerini terrorizm global problema diýip atlanyrdy. Wenada gepleşik ustalarynyň başynda oturan ýurtlaryň tas hemmesini ýaly soňky hepdelerde şolur agyrynjyny, şolur terrory, şolur sarsgynlar başdan geçirdi diýip olaýtdy. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 13-nji noýabrda Venezuelalyk kardeşi Nicolas Maduro bilen telefonda gepleşdi. İki lider iki ýurdun arasyndaky iki taraplyk gatnaşyklar şol sanly energiýa pudowyna hyzmatdaşlyk barada maslahat etdi diýip Kreml aýdýar. Olar Maduro'nun devlet televizyonunda aýtmagyna görä 23-nji noýabrda Tehranyna gaz eksport edýän ýurtlaryň sammitine duşmak barada alalaşyga gelipdirler. Gepler Azatly Radio hormatly dinlejiler günüň sagadyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Aktam 13-nji noýabrda ABŞ-nyň wise prezidenti Joe Bidenin dekabryň başynda uruş gowaly ýurtda durnukly paragatçylyk ornaşdyrmak tagallarlarynyň çägini Ukraina sapar etjekdigini aýtdy. Biden Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko, premier-minister Arseniy Yatsenyuk, Ukrayn parlamentiniň agdalary şeýle de hökümetden aýry guramalaryň wekilleri bilen uçuşdy. Bu ýa-da premier Bidenin 2009-njy ýylda wezipä bellenilýär Ukrainadan 5-nji sapary bolar diýip agtam aýdýar. Gunnogor Slovakiýada ýykylan Ukraina kuçaryna 6 adam şol sanly guman edilýän bi-kanun migrantlar helak boldy. Ukrainanyň terhetgolly 13-nji noýabrda dikuçaryň bortunda 2 sany Ukrainalynyň 4 sany günorta Gunnogor adelynyň şol sanly 2 aýalyň bolanyny aýtdy. Bu dikuçar Ukrainadan 35 kilometr uzaklykda ýykylypdyr. Aýdylmagyna görä Mi-2 dikuçary bi-kanun migrantlar menziline ýetirmekde adam gaçakçylygyna ulanylany meňzeýär. Slovakiýanyň içeri işler ministri Robert Kalinak bu hadise 11-nji noýabrda bolany meňzeýär, emma agyr duman sebäpli helakçylygyň bolan ýeri 2 günläp keskitlenip bilinmedi diýdi. Kalinak dikuçaryň Slovakiýanyň howa ýol gözegçilik sistemasyndan sapatyp howpli manýowrlary edenligini aýtdy. Halkara pul fondunun aslı gözünün Hıtay'ın global pul verliğinin saylama toparına koşulmağını kollayanlığına etti. Pekin'in uzak vakitler bu topara koşulmağa çalışıyor. Christine Lagarde 13-nji noýabrda Hıtay'ın pulu Yuan ilkinci gede Halkara pul fondunun aygıtlı operasyalarda ulanayan pullarından edilen talebi ödedi dedi. Lagarde'ın beyaneti Halkara pul fondunun Yuan'ı tasdiklayış möhürünü basmağına barabar bir zat olup, Pekin ahırına Abaşa'nın doları Evropa'yı dünya yüzünde ehtiyaç pulunu öğrülmeye umut bağlayar. Türk resmileri yurdun gün orta bölümünü hoksulluk güyüşleri ile Kürt bitnesilerinin arasında olan çaknışıklarda 14 adamın ölünlüğüne ediyorlar. Irak ile serketleşen Tırnak velayetinin güvernatörünün idaresi 13. noyarda Türk güyüşlerinin Kürdistan İşçiler Partiyatının 11 sivoşçusunu öldürünlüklerine etti. Çaknışıklar mahali Lise şehrinin kolayında yoğurlu oylan yasama bomba partlayıp iki tane Türk eskeri. Van velayetinde çaknışıkta olsa yine bir Türk eskeri pidavallı. Orsiyet yoğulun tezgü oğlancığının ecesini Tacikistan'a deportasiya ediyor. Sankt Peterburg'un şehir suudu 12. noyarda aşağı suudun Zarina Yunusova varada çıkaran hükmünü güyücünle ağırlardı. Ol orsiyetin migrasiya kanunlarını bozmakta ipleniyor. Şu aralıkta Rus hakimiyetleri onun 5 aylık oğlunun Umar Ali Nazarov'un ölümünün sebeplerini derinlemeye devam ettiriyorlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa Anna Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Hatırlı dinleyiciler, Meclis'in nöbetdäki sanyna hoş geldiniz. Hepdelik ýöri programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Merkez Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alyşar. John Kerry gurun gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi? Onuň sapary näme derejede şowlu boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň näme hili ähmiýeti bar? Ine Meclis'in şu sanında şu we beýleki sorulara jogap tapmak isleniň. Meclisin şu günkü mehmanları Birleşen Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özelki ilçisi hazır Rand Corporation İdaresinin yukarı ilmi işgari William Courtney Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow Kolumbiya Üniversitetinin Harriman adındaki institutunun direktörü hemen bazı siyaseti, demokratik özgürçüklükler ve Birleşen Ştatların daşarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier. Programani men Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Cooley, bilşimizyali Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry oktýabr aýynyň aýagy we noýabr aýynyň başynda Merkez Aziýa sapar etdi. Billäp geçsek Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretarynyň Aşgabatda eden soňky sapary mundan 23 ýyl özel amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duşuklar Merkez Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem o diýen ilgiderli amala aşyrylmaýar. Janap Kerry, häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkez Aziýa bardy?
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunga gidýän tewit bilen bar bolan gatnaşyklara täze jan berilmegi ýetinansyldy. Soňky döwürde ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu baradaky pikirleriň näme taýyndygyna üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Uganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, şol sanda Merkezi Aziya bağlantındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündig baradaky pikirler orta atyldy. Janap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Uganistan'daky kampaniýadan we strategiýadan hem soň sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin sewit bağlantynda ma'lum eden käbir inisiativalary hem muňa guwa geçýärim kadyýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýäninden has köp jemgyýetçilik ösüşe üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetgin edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşen Ştatlaryň özelki döwlet sekretarlarynyň saparyndan näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuklaryňda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňýär aýtyňyz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belli etmesi NATO güçleri Afganistan'ın dol çekilenden son Abbas'a Merkez Aziya sevitine has az üns verer diyen pikirdir garayışlar var. Olarlar NATO'nun Afganistan'a koşunlarını gerekli seri istelerle üptin etme üçün Merkez Aziya'nın hem özsün alayan demirgazık koridor diyen transport yolu var adı gepleşikler geçirilerdi. Sol vaqtta Merkez Aziya'nın daşında kuyuşlar hem yeti öz görüşleri sezi var oldu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Hıtay'ın iktisadiyeti golşok tepkinlerle olsa da öz görmeğini devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtlarıyla katnaşıkları saklap regionun devletler için den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağramırlığı Abbas'ın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Prof. Edil Şüteymadan gepleşken ozal özara gurun ediptik sizim bu barada qaraşlaryňyzy aýdaýsaňyz.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-njy ýyllarda döwlet sekretary sewte sapar edenle Amerikanyň Birleşen Ştatlary region bilen has köp özara gatnaşyklary üstürme uğruna hereket edipdi. Bu regionyň ýurtlary bilen diň awry özara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bilen çäklenen Eýse, gurrunga gidýän döwletlerde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak tagarlarlaryny hem öçün alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň ugry bir näme üýtgedi. Mundan eýle region bilen gymmatlaşyp, Owansa nukdoy nazarından alınıp barly. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyr başladylar. Elbette, bu 1990-njy ýyllardaky gymmatlaşyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden meýlek, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owansan kesitleji faktor bolmaz. Doktor Kuliyewiň hem belleşi ýaly, häzir özara umumy bäkbitleriň esasynda gatnaşyklara täze many mazmun berilecek bolýar. Sebäbi, ozolky kesitleji hasaplanan ýagdaýlar häzir gün tertibinden dolu aýrylmasa da özüniň ähmiýetini açyrdy.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele üns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçilige diyen guramanı yakından gıdıklandırıyor. Meselem adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hedirki sapari ozalıklardan nemi bilen tapautlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri hakkı görmeleyseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meniň gepleşigiňizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkez Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerryniň tapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasy tutuklaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerryniň bu taparyndan uly özgörüşlere garaşyldy. Howa Alexin we Bruce'un özara atnasyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylandy. Bu eýýäm uzak wagtdan bäri hiç hili netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerry tejribeli we güýçli diplomat hukmunda bilinýär. Ol juda çylsyrmly meseleleri boýunça hem ýa-da çekilmän özüniň küsünde durýar. Emma Merkez Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy göz öňünde tutulandy. Onuň bu taparyndaky çemeleşisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Howa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen dostlukda siýasy tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňtat däl. Bu gurrunyň gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar jenap Kerryniň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlary garaşdyrlar. Kerryniň Nazarbayew institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylayym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stebu belliklerinizi elbette devlet departamentinin berecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Emma Qiynan Saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Stebu'nun aydınları bile ne derecede ilalaşıyorsunuz ya da ilalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uzak vaqtdan beri çılsırımlı bolmagyna galýar. Men Kerry'nin häzir kitaplarynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňüdüşikleriň boljakdygyna Karaslan nuvaradaki tamarları eşitmeyenim. Gaytan tersine devlet departamentinin mağlumatında kopsuzluk ve iktisadiyet buğduğuna hizmettaşlığa has ehemmiyet verilecektir meyalim edilipti. Sovet liderleri bilen hem iki çak duştuklarda siyasi tutsavların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yönü belli hep geçtik günvatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öngü düştük bolcaktuğunu çaklamayar. Region EM köp wagtdan beri siýasat aýdan durgunlygy turady.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aýdanlaryňyzy dowam etdirýärim gelýär. Egerde Kerry'nin saparyna howpsuzlyk we iktisadiýet meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin howpsuzlygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hatayym iktisady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamayan, egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny has bir berk görnüşde gol bolsa, ol näme ýitirer?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well as the West.
ABŞ-nyň we Ýewropanyň en çeme gyzyklanma bildirýän ýagdaýlary bar. Hazardaky energiýa resurslary Owgansanyň gelýän neşe girdijilerini gaçakçylygy we ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Meniň hem goşşak taýatlarym bar. Bu ýerde umumy fonda bolup geçýän käwri ýagdaýlar hem göze ilýär. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Owganystandan çekilmegi. Ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriniň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljekdigi baradaky howatyr lanmalar. Meniň pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bagtda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Koli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun meclis adlı heptelik gepleşini dinleyersiniz. Programımızın bu sanında Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry'nin yakında Merkezi Aziyadan saparı ve onun neticeleri hakta gurun ediyoruz. Programının mihmanları Birleşen Ştatların Gürcistan ve Kazakistan'daki öngülcüsü William Courtney, Dübe New York'ta yerleşen Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitütünün direktörü Dr. Alex Koli, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlakçısı Steve Sivirtlu, Azat Yorup Hava Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovozi'nin redaktori Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Elçi Courtney, ara kesmeden uzalqy gurrumyzy siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adetçe olar bu meseleniň iki çäk duşukda gurrun edilenligini aýdyp jogap berýärler. Elçi Courtney, siz şeýle iki çäk duşuklara inçeme gerek gatnaşan adam hükmünde. İki çak duşuk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ya da devlet sekretari meselani umumi bir ýagdaýda ya da taýyk görnüşde golgoýar. Meselem Sowet döwürleri sahyrwyň we beýleklerin ýagdaýlary şu görnüşde golgolupdy. Netijede gurrun gidýän adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk golgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek wardaýdylaryny gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkez Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul terişdelerini goýup berýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugruny tagalla edildi. Emma Merkez Aziýanyň döwletlerine gedek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmaly mukadyýaryn. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugruny görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başga ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eger beýle bolsa Näme sebäpden Kyrgyzstana aýratyň üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyna has öňdi. Egerde demokratiýa ugruny tagalla edilse, Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kyrgyzstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üs berilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kyrgyzstanyň demokrat ýurduny görkezen tagallalar üçin Günwatar tarapyndan oňa aýratyn üns berildi. Emma Kyrgyzstanyň öňe güýçlükler bilen birlikde köp ýa-da aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistandaky ýa-da durnukly demokratiýa ösüşi däl.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу ýerde Sakharovyň ýagdaýy bilen käbir deňeşdirmeleri getiresim gelýär. Türkmenistanda we Özbekistanda siýasat soglaryň ýagdaýy gözgeýini bolmagyna galýar. Howa olaryň meseleleri ikiçäk duşuklarda gozguldy. Biziň bu barada maglumatlarymyz bar. Emma ýadyňyza düşse prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sakharovyň ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir diýdi. Bu saparyň dowamında hem şeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kurtney adam hukukları we howpsuzlyk baradaky behwitler Birleşen Ştatlar ýa-da Döwlet Departamenti bu ikisiniň arasyndaky deň agramlylygy nähil goramaly.
The balance depends on the country. It depends on
Bu deň agramlylyk gurrungy diýen ýurda bagly bolar. Abbasanyň Gazagystanyň howpsuzlyk meseleleri wagtda degişlikde gowy gatnaşyklary ýola goýuldy. Emma regionyň beýleki döwletleriniň rejimleri sebäpli gurrungy diýen ýurtlarda bu gurr boýunça ýakyn gatnaşyklary ornaşdyryp bolmady.
Is quite important for people in the region.
Right. No, I just wanted to bring up one point too because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
Elçi Courtney, men merkezi adyarlar bilen gürleşimde olar köp halatda demokratiýanyň näme diýenini bilmeýärdiler. Olar öz rejimleriniň bu düşünje berýän manasyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşik Ştatlary bu sebitin ilatyna hakyky demokratiýanyň näme diýenini, onuň gymmatlyklaryny düşündirme ugruny ýeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sebitde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň näme diýenini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bäkwitleri berýänini aýdyňlaşdyrma ugruny işler alyp barmaly. Bolmasa häzir Merkezi Aziýada biziň hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýe biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Opsuzluk ve adam hukuklarynyň deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe opsuzluk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu opsuzlukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda opsuzluk meselesi hem ortadan aýryly berenok. Islam galkynyş partiýasynyň ýapylmagynyň ýa-ni ençe ýüz adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurdu täsir edýär. Grazdançylyk ursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda howpsuzlyk hem üpsün edilen däldir. Men jenap Kerinin häzir saparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamında bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamında Samarkand deklaratsiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked, and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerinin saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçtik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazanjy hakda gysgaçyk görüň beräýsiňiz, Dr. Koly, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to state
Menin pikirimçe Kerry Awganistandagy kampaniyadan soň ABŞ-niň Sowetde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Awganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamında Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine sapar etmeginiň özü hem eýýän bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşuly simboliki manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerinin saparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ulalaşyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu ugurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Ilchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçleriniň Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sowetde howpsuzlyk wakuumynyň emele gelmegini islemeýändigini aşkar etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen uly oýun diýilýäni oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliginiň näýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelaryň ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Ilç Kortney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koly, Kolumbiýa Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Sewertlo, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programany ýene bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyna duşýan Şiançak, hoş, sağ olun.